Blasiða 10. Leiðsöguhundaverkefnið. Leiðsöguhundaverkefnið samstarfsverkefni Blindrafélagsins og þjónustu og þekkingarmiðstöðarinnar fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Á síðasta starfsári kipti Blindrafélagið 3 nýja leiðsöguhunda frá Svíþjóð og afhenti miðstöðinni sem útlutaði þeim til notenda. Á þessu ári gert ráð fyrir að kaupa 2-3 hunda. Alls hefur 13 leiðsöguhundum verið útlutað frá árinu 2008 þegar þetta samstarfsverkefni hófst. Þar af eru 7 þeir í vinnu núna en hinir hafa lokið starfsævi sinni. 3 leiðsöguhundar hafa verið ræktaðir og þjálfaðir hér á landi en annars hafa hundarnir komið hingað til lands frá Noregi og Svíþjóð. Sala á dagatali Blindrafélagsins helguð þessu verkefni og einnig hefur leiðsöguhundaverkefnið notið góðs af velvilja Blindravinafélagsins, Lions-hreyfingarinnar, fyrirtækja og almennings. Leiðsöguhundaverkefninu líkur í raun aldrei því stöðugt þarf að hugað endur nýjun hundana sem í vinnu, auk þess sem mun fleiri hundar ættu að vera í vinnu hér á landi en raunin í samanburði við nágrannalöndin. Leiðsöguhundaverkefnið hefur borið öll einkenni þess að vera eins konar átaksverkefni sem ráðist í hverju sinni, en nú hefur verið mótuð áætlun til næstu 10 ára úthlutun leiðsöguhunda og væntingar aukna þáttöku ríkisins við úthugun þeirra. Á afmælishátíð Blindrafélagsins var skrifað undir samstarfssamning við ráðuneytið sem vonir standa til að verði framlengdur ár hvert. Lengi hefur blasað við nauðsyn þessa rýmka reglur innflutning á dýrum til að gefa notendum leiðsöguhunda eðlilegt sveigrúm til að ferðast með leiðsöguhunda sína til og frá landinu án í þyngjandi regluverks. Blindrafélagið hefur lengi þrýst á þetta málefni. Á grundvelli áhættumats sem stjórnvöld létu gera hefur verið gefin út ný reglugerð sem kveður á að skilyrði sóttkví við komu til landsins sé stytt úr 4 vikum í 2 og einnig notendum leiðsöguhunda heimilt að hafa sinn hund í heimasóttkví að uppfylltum skilyrðum. Þótt við hefðum gjarnan vilja sjá þessar reglur rýmkaðar meira varðandi leiðsöguhundana, verður að líta þetta sem góðan áfangasigur í afar íhaldsömu umhverfi. Hafa verður í huga að leiðsöguhundur fyrst og fremst hjálpartæki þó að vissulega verðan einnig í öllum tilfellum sálufélagi og heimilisvinur.